Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 травня шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання прападобнага Давіда Гараджыйскага, 6 стагоддзе. Яму моляцца аб вылячэнні ад жаночых хвароб. А таксама любецкай іконы Божай Маці, 11 стагоддзе, якая пасылае вернікам ацаленне ад душэўных і цялесных пакут. Жыровіцкай іконы Божай Маці, 1191 і 1469 гады, перад якой моляцца ад хвароб цялесных і душэўных, пры сумневах, а таксама ад пажараў. Ад жаночых хвароб. У лазні вадзіць рукой па жываце, абліваць цёплай вадой і прыгаворваць. Арына Марына ў каліну хадзіла, каліну ламала, у рабы Божай імя хваробу выбівала. Бацькіны, маткіны, зласлівыя шэпткі, злыя размовы, бабіны змовы. Амін. Свае просьбы аб замужжы дзяўчыны часта звярталі да Параскевы пятніцы. Яе свята адзначаецца 10 лістапада. Пятніца святая пакутніца Параскеўя. Пайшлі мне жаніха пахутчэй. Хоць за старца, абы ў дзеўках не застацца. 31 ліпеня жанчыны, якія хацелі бы выйсці замуж другі раз, ішлі ў царкву, стаялі ўсю службу і прасілі прападобнага Іана Шматпакутнага аб хуткім замужжы. Каб выйсці замуж, дзяўчына старалася як мага раней прыйсці ў храм у дзень святкавання покрыва 14 кастрычніка і першай паставіць свечку перад іконай Багародзіцы. Лічылася, хто раней за ўсіх свечку паставіць, той раней за ўсіх і замуж выйдзе. На Беларусі ў дзень шанавання святога Андрэя Крыцкага 30 лістапада незамужнія дзяўчаты адбівалі паклоны. Паўсюдна лічылася, што тая дзяўчына, якая выстае ўся ночнае трыванне з канонам Андрэя Крыцкага і 40 разоў зробіць паклоны, абавязкова сёлета выйдзе замуж. Сёння ў нашае жыццё літаральна ўварваўся дзень усіх закаханых. Ён адзначаецца 14 лютага. У цэнтры гэтага свята адкрытка «Валянцінка», якую трэба паслаць, падарыць каханаму чалавеку. Гістарычныя вытокі свята да гэтага часу не зусім ясныя. У некаторых крыніцах гаворка ідзе аб тым, што менавіта паштоўку «Любоўнае пасланне» перадаў сваёй каханай дзяўчыне ці то каталіцкі святар, ці то лекар, які вызнаваў каталіцызм перад сваім пакаранням смерцю. Рамантычная гісторыя, якая выклікае дадатныя эмоцыі. Думаецца, што такі дзень неабходны для моладзі. Ён збліжае маладых людзей, дае магчымасць адкрыта выказаць свае пачуцці, прызнацца ў каханні. Шкада толькі, што гэтае свята прыйшло да нас з іншых краін, хоць паводле тых жа праваслаўных святцаў на працягу года ўшаноўваецца даволі вялікая колькасць святых, якія ў той ці іншай меры сталі заступнікамі сямейнага шчасця. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.